aynib qolishayotgan ekan. Keyin o'ylab qarasam, juda ham ko'p chiroyli so'zlarni biz umuman boshqa teskari bo'lmag'ur ma'nolarda ishlatishga odatlanib qolganmiz. Masalan, sigir bu xarajat qilishni yaxshi ko'radigan odam emas. Sigir bu buzoqlangan urg'ochi qora mol degani. Kazol rus tilidan olganda echki degani.
nozimstudio.com.
Latta bu mato parchasi. Varrak havoda uchuvchi ip bilan bog'langan konstruksiya. Lanka. Teri va qo'rg'oshindan yasalgan tepki, lanka. Xata. Ukraina, Belarus va Polshada uchraydigan tom qismi somon yoki qamishdan to'qilgan uy. Surnay. Silab chalinuvchi musiqa asbobi. Paxta. Yumshoq toli va chigitdan iborat o'simlik. Golubboy. Rus tilidan havorang, moviy. Ketmon. Qurilish va dehqonchilik mehnat quroli. Soqqa. Sharsimon yumaloq jism, zoldir. Roza. Atirgul. Qatortol. Chilonzor tumanidagi gavjum ko'cha. Shuhrat. Qatortolning davomi. Bodring. Poliz mahsuloti. G'isht, qurilish materiali. Shpatlyovka, g'ishtdan keyingi suvoqning g'adir-budur joylarini tekislashda foydalaniladigan pasta. Quloq. Odam tanasining eshitish funksiyasini bajaruvchi a'zosi. Sovun. Suv bilan tozalashda ishlatiluvchi gigiyena va xo'jalik vositasi. Somsa. Xamir bilan o'ralgan taom. Narsa. Buyum, predmet. Zo'r narsa boshqalar orasida ajralib turuvchi predmet. Rezinka. Kauchukni vulkanizatsiyalab olinadigan elastik deformatsiyalanishi juda yuqori bo'lgan mahsulot. G'or. Asosan tog' zonalarida uchrovchi odam sig'adigan darajada keng tabiiy teshik. Avatar. James Cameron tomonidan 2009 yilda suratga olingan kino tarixidagi eng kassabob film. Shestyorka. Olti sonining erkalab chaqiriluvchi shakli. Soska. Go'daklarni oziqlantirish va ovutishda ishlatiladigan rezina yoki silikon predmet.
nozimstudio.com.
Haydar. Erkaklar ismi Haydar. Qarsak chalganlarga kattakon rahmat, lekin mana shu so'zlarni hayotda to'g'ri ma'noda ishlatsanglar ko'proq xursand bo'lgan bo'lardim.